A Corep, topé, autorité congolaise de régulation et de pharmacie, et du Mokano Bongo, Yakolongo Labakisi, na Wendi, na pharmacie, na Ekolo Congo démocratique. Pour la Colombie, la Kambo Yango, pharmacien Gaston Delonde, Azali Koyebsepso, Kombo Yakisi, Moko Mokope, Moussani Nikisi Yona et Salaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mokano azwaki na bakisi nyonso ezwaki retire na marché na OEP utilisation nango ezali reserve azwaki yango le 2 mai 2024 azwaki mokano yango na le 2 mai 2024.
Bakombo ba kisi yango ezali ba kisi ni soki tokui oyeba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi na biso kisi boye eza na ba derive boye esalaka nini bamela yango na ntango nini epui mabe na yango ezali nini soki opesa biso kisi moko moko
bon parmi ba kisi oyo esilaki kozala retire na marché tozali na bakisi mine na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo tobengi na nkombo ya ranitidine don bakisi nyonso esalemi a parti ya ranitidine wana toza na baspecialité nkombo lokola zantak mpona cite specialité oyo po mokano ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya zantak oyo azali koprete ya ranitidine ye asilaki komona ete propriété wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko butu amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati kisi d'abord ya ranitidine wana zantak bakomelaka yango bato baza na problème ya estoma bato mpona traitement ya problème ya estoma nde bakomelaka bango yango kisi wana eza kisi ya kala toyebi yango na ndenge tokoli tozalaki komela yango kisi wana sikoyo mosali kisi wana ye moko asili kodeklare ke eza na baimpurité moko amonaki na kati bo na kotangela bino nkombo scientifique yango te po ebele bayebi yango te ezali nx zodimethylamine eza baimpurité ezokuta parti ya dégradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana aretire yango na marché alors soki ye mosali kisi aretire awa mpe akorete aza na mokano wana akoretire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na nkombo ya korete te nazali koloba na nkombo ya ke naza pharmacien eke moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo etali kisi alors kisi ya mibale ezali ketokonazole ketokonazole na forme yango oral donc elingi koloba na oyo bamelaka na monoko ketokonazole oyo bato ebele bayebi na marché ezali antifongique ezali kisi oyo basalela mpona mapalata mpona baproblème ya niveau ya po alors emonanaki ete kisi wana ezali na toxicité na niveau ya foi elingi koloba nini toxicité elingi koloba ke ezali kobebisa foi or foi boyebi ezali organe oyo moto asalaka nango oyo esika biloko nyonso elekaka na biloko toliaka na biloko tomelaka eke ye nde moto asalaka ke soki eloko wana eza mabe akoki deja kolongola yango to avant afinde ke yango na makila alors kisi wana ezobebisa foi yango wana nde balongolaki yango na marché
matondo mingi na bino bayebansa bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi tokutani mokolo mwalobi